Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje Darius Matas prie mikrofono. Koks būstas yra patraukliausias lietuviams? Tikslas mūsų sužinoti šiandien laidoje. Nekilnojamojo turto sandorių skaičius mušo rekordus, tačiau ekspertai pastebi, kad būsto pirkėjai tampa vis įnoringesni. Na, o apie pasirinkimo kriterijus ir rinkos tendencijas kalbėsime su nekilnojamojo turto vystymo bendrovės Citus investicijų ir analizės skyriaus vadovu Arnoldu Antanavičiumi. Sveiki, Arnoldai.
Labą dieną.
Išties vis dar aktyvi tokia rinka, vis dar rekordai fiksuojami.
Jo, dar matome mes tokį augimą, galbūt jis jau yra sulėtėjęs, nes keletą metų rinka tikrai šoliavo dideliais žingsniais į priekį. Ir dabar kaip ir tikrai yra aukštas aktyvumas. Ir galbūt jo didesnių rekordų tikėtis nebereikėtų, nes visur yra kažkokios ribos, bet dabartiniam lygmenyje tikrai na, rinka rodo didelį optimizmą ir pirkėjai taip pat labai aktyviai domisi galimybėmis įsigyti nekilnojamą turtą.
Dažnai aktyvumas nebūna tolygus visoje šalyje, vis tiek išsiskiria kažkokie regionai, išsiskiria miestai. Kaip atrodo ta žemėlapis Lietuvoje, kur čia daugiausių sandorių vis tik sudaroma?
Tai, manau, nieko nenustebinsiu, pasakydamas, kad dominuoja Vilnius. Dauguma tą informaciją, kaip ir girdime dažnai, ir didžioji dalis sandorių, jeigu kalbam apie butus, kažkur apie 2/3, jeigu apie nuosavus namus, tai galbūt mažiau negu pusė, bet didžioji dalis kapitalo yra sostinė. Ir čia galbūt nėra kažko labai keisto ir netikėto, nes tie procesai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, kada žmonės vis labiau yra linkę kurtis miestuose, didmiesčiuose, ten, kur yra ir infrastruktūra, ir galimybės karjerai, užsidirbti daugiau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vyksta visur ir mes matome, kad na, Vilnius Lietuva yra tas toks traukos pagrindinis centras, kuris irgi iš regiono siurbia žmonės, tai na, tai vyksta.
Kokia dalis visų sandorių tenka Vilniui?
Jeigu kalbam apie butus, tai kažkur apie 60-70%, jeigu apie naują statybą, tai beveik 80, gal net ir daugiau procentų, tai iš esmės iš tikrųjų įspūdingi skaičiai ir na, žmonės matyt perka ne tik, kad galbūt nori investuoti, bet taip pat galvoja apie tai, o kas bus, jeigu man reikės parduoti arba išnuomoti ir jeigu keisis kažkokia situacija. Tai Vilnius yra tuo klausimu saugesnė rinka. Dar nemažai bando į tą areną ateiti Kaunas ir kažkiek gal Klaipėda, tai dar Lietuvoje gal šiek tiek net geresnė situacija nekokioj Latvijai, kur yra tik tai vienas miestas arba Estijai, kur Talinas, tai dar Lietuva turi tuos tokius tris miestus, bet pagrindė Vilnius.
Jeigu išvelgtume į būsto tipą, kas vis tik dominuoja? Spėjau, būtai dažniau yra įsigėminiai individualūs namai ar kotežai, tačiau ar ta proporcija kažkaip kinta? Matome, kad žmonės dažniau vis tik renkasi vienokį būstą ar kitokį?
Ne, proporcija jį išlieka pakankamai stabiliai ilgą laiką. Gal nuosavų namų sandorių yra sudaroma gal 3 kartus mažiau negu būtų, tai labai nesunkiai paaiškinama. Norint įsigyti nuosavą namą, reikia gerokai daugiau piniginių lėšų, nes sumiškai pirkinio kaina yra gerokai didesnė. Ir atitinkamai pirkėjų, kurie gali tokią sumą skirti ar skolintis, yra gerokai mažiau. Būtai yra daug apivertesni, jų yra daugiau, bet jų ir suminės kainas yra mažesnės. Ir natūralu, kad didžioji masė pirkėjų būtent šitame segmente ir veikia.
Kaip atrodo kainos nekilnojamo turto šiuo metu? Ar vis dar įperkame būstą?
Na, čia toksai santykinis klausimas ir toks gal filosofinis. Jeigu mes pažiūrėtume pagal gyventojų pajamas ir būsto kainą, tai kaip ir suponuotų nuomonę, kad būstas šiuo metu yra per brangus ir kažkokie turėtų būti pokyčiai. Bet, na, klausimas ar tai vyks, nes vis dėlto mes skaičiuojame pagal vidutinį dydį, o gyventojai, na, ne visi uždirba vidutinės pajamas, tai yra tik tai išvestinis rodiklis, nes mes turime dalį gyventojų, kurie uždirba labai daug arba gerokai daugiau negu vidutinės pajamas, ir tokių yra kažkur apie 30% gyventojų, o likusi dalis uždirba mažiau arba iki vidutinių pajamų. Tai vat, ta disproporcija pajamų ir lemia, kad dalis nelabai gali įpirkti būsto arba įperka geriausiai atveju tik senos statybos, o tas 30% turtingesnių gyventojų, jie kaitina nekilnojimo turto rinką, perka ne po vieną objektą, ar tai būtų sena, ar tai nauja statyba, kažką nuomoja, kažkur investuoja, uždirba pelną ir taip toliau, ir taip toliau. Tai na, ta rinka yra tokia išsiskaidžiusi ir nepaisant to, kad pagal vidutinius rodiklius mes jau kaip greitinam sakyti, kad galbūt kainos yra kažkiek per aukštas, tai nebūtinai reiškia, kad jos koreguosis, nes yra nelygybė pajamų ir skirtingi gyventojai.
Įsivaizduokime, žmogus ieško būsto savo Vilniaus mieste. Ką rekomenduotumėte įvertinti? Suprantu, kad svarbu pasirinkti ir tinkamą mikrorajoną, ir įvertinti ir kainų lygmenį, naują statybą, seną statybą. Kokias jūsų pirminės rekomendacijos, kokie čia esminiai kriterijai pasirinkimo turėtų būti?
Tai norėčiau pradėti, kad tikriausiai vieno atsakymo visiems tinkančio nėra, labai priklauso nuo pačio pirkėjo ir mes matome ir besikeitinti skonį pirkėjų, nes vieniems reikia žalių erdvių ramumos, kitiems reikia miesto šurmulio ir taip toliau, tai kiekvienas turėtų atsakyti, kokie kriterijai jam yra svarbiausia, jeigu, pavyzdžiui, kažkam nepatinka ilgai gaišti laiko kamščiuose, arba tiesiog darbas yra nuo 8 iki 5 ir jie dažniausiai papuls į tuos rautus su visu miestu, tai galbūt reikėtų labiau privengti periferinių miesto zonų arba tų vietų, kur sunku susisiekti su centru, nes tada daug laiko tiesiog bus išvaistoma kamščiams ir galbūt pažiūrėti kažkiek brangesnio turto arčiau darbo vietos. Tai tą tendenciją mes apskritai matome, kad gyventojai linkia kurtis arčiau verslo centrų arba tų objektų, kur yra jų darbas, tam, kad sutaupytų laiką. Tai visokie tokie kriterijai yra svarbus, bet jeigu, tarkim, yra kažkoks lankstus darbo grafikas, tai tikrai gyventi už miesto nėra problemas, tai yra bus švaresnis oras, na, gyvenimo kokybė aukštesnė ir vaikam aplinka patrauklesnė ir taip toliau. Tai tokie čia tokie filosofiniai pamąstymai, bet galbūt vienas toks svarbesnis, tai reikėtų pažiūrėti, kad tas turtas išlaikytų vertę ateityje, tai jisai turi būti patrauklus ne tik pirkėjui, bet galbūt ir dar kažkam kitiem pirkėjams. Prasme, jeigu reikės parduoti, kad jį nebūtų sunku parduoti, kad jis būtų patrauklus, likvidus, ir tada atsiranda va tie kriterijai. Jeigu yra kažkoks geras projektas pastatytas patikimo vystytojo, sugalvota, kad yra koncepcija, yra vaikų žaidimo aikštelės, kažkokios socialinės zonos ir taip toliau, ir taip toliau, tokia pridėtinė vertė, tai natūralu, kad toks turtas jis bus patrauklesnis rinkoje prieš kažkur neaiškioje vietoje įsprausta, suspausta daugiabutį, kur galbūt net nelabai yra kur pastatyti mašiną ir taip toliau, ir taip toliau, tai tokie patrauklumo kriterijai yra svarbus ir ne tik pačiam perkant, bet ir galvojant, o kas bus, jeigu man reikės parduoti. Tai siūlyčiau tikrai tokį klausimą kiekvienam užduoti, pagalvoti apie tą išėjimo planą. Ir tada galbūt pradės aiškiau dėliotis, o kur geriau pirkti, kur geriau tiesiog iškart išfiltruoti ir net nežiūrėti.
Ko gero būsto vertę taip pat išlaiko ir jai įtakos daug turi ir vietovė mieste, kur būstas yra įsikūręs. Vieni rajonai yra patrauklesni, tampa vis labiau patrauklus, kiti gina mažiau. Kokius Vilniaus, pavyzdžiui, miesto mikrorajonus išskirtumėte kaip pačius patraukliausius ir tuos, kurie tikėtina, kad bus patrauklus ir po 14 metų? Na, senamiestis, ko gero, tikrai šitame sąraše.
Jo, be abejo, tai yra galima įvardinti mikrorajonus, kurie aktyviai plėtojami jau ne vienerius metus ir na, ta tokia žmonių kryptis, jie taip tuo pačiu kuria ir kitiem žmonėm patrauklumą kurtis, nes na, matosi, kad vyksta kažkokie procesai teigiami, seni pastatai greunami, statomi nauji ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu mes kalbame apie centrinę miesto zoną, tai yra senamestis be abejo, jis visą laiką buvo patrauklus ir yra naujamestis labai, labai gerai atgyjęs per keletą paskutinių metų ir toliau matome tą konversiją, kai daug visokių pramoninių objektų yra iškeliamai už miesto, jų vietoje, kuriami viešbučiai, daugiabučiai, biurai ir panašus objektai. Tai natūralu, kad su kiekvieno tokio objekto atėjimu aplinkinių pastatų ir turto savininkų vertė taip pat kažkiek kyla, nes tiesiog gerėja viso mikrorajono prestižas. Tai pagal tą pačią logiką mes galime žiūrėti, o kas, kur vyksta toliau Vilniuje tokie procesai, tai labai intensyviai vyksta vakarinėje ir šiaurinėje Vilniaus dalyje, tai ypač vakarinis aplinkelis pagerino situaciją ir aplinkui vakarinį aplinkelį matome nemažai planuojamų projektų, vystomų projektų ir planuojamų, tai ten tikrai bus toks rimtas traukos objektas. Tai vat, galbūt galima išskirti ir tą pačią Pilaitę, kur vienas galbūt aktyviausiai statomų mikrorajonų ir per paskutinius keletą metų, galbūt tikslau skaičius nepasakysiu, bet tikrai daugiau negu 1000 šeimų tenai įsikūrė. Tai tikrai tokie įspūdingi skaičiai, kurie skatina vystytojus įsimtis naujų investicijų, tenai statyti, kyla vertė objektų ir natūraliai mes matome, kad tam tikri mikrorajonai sutraukia daug žmonių, o tarkim pietiniai Vilniaus mikrorajonai tikrai taip pakankamai apleisti ir per keletą metų net galima sakyti ir kainos nelabai stipriai padidėjo tose mikrorajonuose. Nepaisant to, kad vidurkis rodo kainų augimą, bet imant atskirais mikrorajonais mes matysim irgi tokį spalvingą paletę su skirtingais kainų pokyčiais.
Koks yra dabar artimiausias rajonas, kuris netaps tuo naujuoju atrastu rajonu? Visą laiką pirkėjai taip pastengiasi įsigyti būstą ten, kur labai labai pigu, tačiau visai taip. Netrukus toj bus labai labai gerai. Kažkada tokių buvo tapęs Užupis, kažkada tokių buvo tapusi Stoties aplinkinė dalis. Kas toliau?
Tai tęsiant tą seką buvo Naujamestis, jis dar kažkiek to dar turi potencialo. Galbūt tai bus kažkokia drąsi mintis, bet jeigu mes kalbame apie tokį visiškai netrastą, tai aš manau, kad reikėtų žiūrėti į pietinę Vilniaus dalį, kur, na, kol kas stereotipai yra ir požiūris toks pakankamai negatyvus, bet ten turtas yra vienas pigiausių Vilniuje šiuo metu. Tai jeigu ten būtų kažkiek daugiau ir savivaldybės indėlio, kuriant kažkokius tai tokius traukos objektus ar prekybos verslo centrus, nors tam tikrų planų yra ir prie, pavadinkim, Neries, prie Gerosios Vilties žiedo, pietinis aplinkelis formuoja tam tikrą potencialą komercijai plėstis, tai aš galvoju, kad ilgesniai perspektyvai, čia tikrai ne kelių metų perspektyvai, bet galbūt 10 metų perspektyvai, na, Naujininkai galėtų būti ta vieta, kur mes matysime didesnę konversiją, atsigaunančius tokius nekilnojimo turto objektus, regeneraciją kažkokią, tai ten tikrai galėtų būti tai, bet čia dar tokių procesų nemažai turiu praeiti. Tai va, to čia toks galėtų būti mikrojonas, kuris galėtų nustebinti taip iš esmės. Nu, visi kiti, manau, kurie dabar aktyviai plėtojami, tai jie iš eigos tikrai greičiausiai bus plėtojami ir toliau. Jie bus patrauklus, nes ten ir kontingentas kitoks, jaunos šeimos, uždirbančios ir panašiai ir panašiai.
Aptarėme keletą pagrindinių kriterijų, tokių kaip vietovė, kur įsikūręs būstas. Dar kalbant apie būsto išsidėstymą mieste ir jo pasirinkimus. Kada vis tik jūs rekomenduotumėte žmonėm rinktis erdvesnį būstą už miesto centro ribų tolėliau, kadangi vis tik arčiau. Nes ta tendencija jinai labai yra skirtinga. Buvo laikotarpis, pamenu, kuomet tikrai Vilniuje dauguma gyventojų ieškodavo būsto šiek tiek už Vilniaus miesto, tai buvo patogiau, dabar lyg ir keliasi atgal į centrą, na ir tie tokie švituoklės principų, tos tendencijos keičiasi. Ką reikia įvertinti pagal tai, kur renkiesi būstą?
Tai aš manau, kad ta švituoklė niekur nedingsi, ji išliks ir egzistuos, tiesiog šiek tiek skirsis lokacijos už miesto, nes tikrai ne visos bus tinkamos. Teisingai sakėt, kad anksčiau tai buvo, galbūt prieš praeitą krizę, per praeitą pakilimą, kad žmonės labai lengvai gaudavo įvairių sklipų, na, Vilniaus rajone, arba nebūtinai ir Vilniuje, čia ir kitose miestuose, ta pati tendencija buvo Kauno rajone, Klaipėdos rajone ir taip toliau, tai keldavosi bet kur, nes gana nebrangiai būdavo pasistatyti nuo savo namą ar kotedžą ir galima tenai gyventi. Bet po to, kai atsirado praktiniai dalykai, pamatė, kad reikia vaikus vežiuoti į mokyklą, tada juos reikia dienos metu kažkaip užimti mieste arba kažkaip sugalvoti, kaip juos parvežti, tai dauguma taip ir sako, kad mums jau atsibodo dirbti taksistais, nori parduoti tuos namus už miesto ir keliasi arčiau tos infrastruktūros socialinės, visuomeninės ir kad visi būtų patenkinti. Tai ta tendencija ir po to buvo, kad matėme grįžimą į miestą. O dabar yra gana tokia aiški situacija, kad žmonės, jeigu keliasi už miesto, tai žiūri, kad irgi būtų viešasis transportas, kad vaikam būtų nesunku susisiekti su miestu, kad kažkokia infrastruktūra, poliklinikos ar mokyklos ar dar kažkas taip pat būtų netoli, tada tokios lokacijos jos yra įdomios ir tai yra dažniausiai įdomios lokacijos šeimoms. Jeigu mes kalbam apie jaunus žmonės, tai dažniausiai jie žiūri į centrą, centrinę miesto dalį, specialistai dar neseniai pradėjo dirbti neturinti šeimų, tai tikrai jie dar migruoja, juda ir dažniausiai jie net neperka, o netgi nuomojasi, tai nes jų lokacija gali labai greitai pasikeisti, neskuba prisirišti prie kažkokios vietos. Tai tas migravimas vyksta, po to aišku susiranda antra pusė, atsiranda šeima, atsiranda vaikai, praeina kažkiek laiko ir galbūt pradeda darytis jau vėlgi kokią nors ramesnę vietą, kur ir būtų patogu dirbti ir susisiekti su centru, bet ir tuo pačiu būtų galima turėti kažkokią erdvę, na, šeimai.
Kalbant apie miestiečius, tuos, kurie vis tik nori gyventi kuo arčiau centro, centre renkasi būstą butus dažniausiai, Juos vilioja statytojai labai įvairiais būdais. Įvairios efektyvumo klasės, energetinio efektyvumo klasės, šildymo sistemos, vėdinimo sistemos, rekuperacinės sistemos. Kuriuos iš šių atributų, gal sakykime taip, daugiausiai pirkėjai vertina? Kas pirkėjai yra svarbiausia iš šių visų privalumų būsto?
Manau, kad labiausiai tai aišku yra būsto kokybė. O jeigu mes po to skaidome, kas yra po to kokybė, kas ten slypi, tai be abejo, jeigu yra aukšta energetinė klasė, kaip šiuo metu privaloma A klasė, tai ji po savim iškart turi ir pastato sandarumą, ne bet kokie statybininkai gali pastatyti A klasę, nes jau yra griežtesni reikalavimai. Ir tai atitinkamai jau toks kaip yra garantas, kad tikrai būstas yra kokybiškas arba bent jau kokybiškesnis negu galimai negu žemesnės klasės būst. Tai A klasės būstas taip pat turi vėdinimo sistemą, priverstinio oro maišymo, tai yra rekuperacinė. Tai irgi yra patrauklus sprendimas, kadangi jisai ypač centrinė miesto dalyje ne visur oras yra šviežias, o rekuperatorius paima iš lauko orą, jį prafiltruoja ir tiesiog gana teikia į patalpas. Ir, na, galiausiai, aišku, aukšta energetinė klasė reiškia, kad yra išlaikymo kaštai mažesni. Tai irgi vilioja žmonės, nors santykinai nuo būsto kainos išlaikymo kaštai, na, jie sudaro labai mažą dalį. Ar mokėti 50 eurų per mėnesį, ar galbūt 30, tai nėra esminis skirtumas, bet, na, kaip marketingas ar kaip patrauklumo kažkoks dalykas tai veikia.
Įrengtas būstas su pilna apdaila. Dabar vis daugiau matoma skelbimų, kuomet statytojas, statydamas naują daugiabutį, jį jau parduoda butais gyventojams įrengtus. Ar tai yra kažkoks naujas triukas, ar tai yra iš tikrųjų naudingiau pirkėjui?
Manau, kad naudingiau, nes yra situacijų, kada gyventojai patys įsirengia, apdailą galutinę pasidaro ir tada įvyksta kažkoks garantinis dalykas ir prasideda ginčai, o galbūt remonto metu buvo padarytas pažeidimas ir garantija nebegalioja. Tai dabar, kai, tarkim, vystytojai padaro viską, tai tada jie ir atsako už viską ir nebegali sakyti, kad na, tai mum nepriklauso, nes galbūt jūs patys sugadino. Tai garantinė prasme tikrai gyventojams yra geriau. Nes jie tada aišku produktą turi ir žino aiškias atsakomybės. Ir taip pat yra aiškiau šiandien dėl to, kad na, įrengimas yra toks neprognozuojamas šiuo metu dalykas, kada rinka labai aktyvi, sunku rasti patikimų statybininkų, kurie na, įrengs ir už patrauklės kainas. Nes jeigu mes prieš porą metų skaičiuodavom apie 200 eurų kvadratinę metrui, tai šiuo metu gali būti ir 3, ir 400 eurų kvadratinį metrą ir na, įrengimo kaštai taip pat linkia pūstis. Ir kada tu galbūt pernelyg neįsivertinę situacijos pradedi, pamatai, kad labai išsiputė biudžetai ir na, žmonės galvoja, kad galbūt geriau atiduoti vystytojui, kuris masiniu būdu daugiau būtų renginėdamas ir geresnės kainas išsiderės ir galbūt patikimus statybininkus su savim turi. Tai na, ir žmonėm paprasčiau. Ir na, suvaldyti tie kaštai tokio atveju būna. Tai šiuo metu tą tendenciją matom, kad vyksta.
Bet žmogus gali sakyti, ai, čia daro masinių būdų, tai ko gero kokybės daug nebus ir daug nepagalvos apie tai.
Ne, suderinami būna projektai, kaip ir kaip bus įrengiama, kaip padaroma, statybininkai jau ne vieno objektą įrenginė, tai aišku, galbūt labiau automatiškai tą daro, tai jie įrengia. Nors jeigu žmonės pageidauja kažkokį išskirtinumą, samdosi dizainerius ir patys įsirenginė, tai tada viskas tvarkoje, bet tai čia jau nebebus toks kažkoks pigesnis variantas. Tai tikrai jau kainuos galbūt 5 ir 600 eurų į kvadratinį metrą su visu įrengimu. Tokių pavyzdžių irgi nu, matome rinkoje, tai galbūt nereikėtų būti pernelyg optimistiškiam, norint nusprendus patiems įsirenginėti, nes tikrai gali kaštai išsipūsti.
Dar kartais įsigyjant būstą, jeigu jis yra tik su daline apdaila, nėra įrengtas iki galo, dažnai gyventojams yra pateikimas įpareigojimas įsirengti savo būstą per tam tikrą laikotarpį. Čia siekiama apsisaugoti nuo tokių remontų visą gyvenimą vienam pastate, ar kodėl čia ta tokia sutartis atsiranda?
Čia galbūt, kad būtų, na, kaip vystytojas stato pastatą, jį reikia priduoti, jis nori, kad jis būtų pabaigtas, tai be abejo, kad neliktų tokių būtų pastate, kurie bus neįrengti ir po to galbūt, na, bus problemų ir priduotant pastatą ir, na, ir panašių čia juridinių dalykų. Tai galbūt tiesiog toks praktinis yra nurodymas ir tuo, na, bando vystytojai apsisaugoti, kad nebūtų problemų po to.
Dar kalbant apie būsto pirkėjus, Kaip vis tik geriausia būstą pirkti? Nes, tarkim, eidami į kokią nors parduotuvę, jeigu mes norime išsirinkti virtuvinį kombainą, dažnai mes kreipiamės į išmanantį, konsultuojantį žmogų, nes virtuvinių kombainų yra daugybė, mes jų neišmanom ir tai yra paprasčiau. Renkantis būstą, svarbu vis dar pasitelkti kitus žmonės, ar vis tik tas sprendimas, kurį reikia pajausti pačiam atėjus į būtą ir supratus, kad va, tai yra mano vieta.
Na, be abejo, emocinis tas faktorius, jis yra labai, labai būdingas žmonėm, bet tikrai nereikėtų taip labai atsainiai žiūrėti ir visko tik paviršium įvertinus pasitikėti, kaip perka bet ką žmonės ir automobilius ir paprastesnius įrenginius, jie vis tiek konsultuojasi, skaito atsiliepimus internete ir taip toliau, tai su nekilnojimo turtu neturėtų būti kitaip, tikrai mes rekomenduojame visada pasisamdyti, yra ir inžinierių, kurie gali ir pamatuoti pastato šiluminę varžą, pažiūrėti šalčio tiltus, įvertinti inžinierinių tinklų kokybę, ar yra viskas teisingai padaryta. Tai šiek tiek kainuoja, santykinai nedaug nuo perkamo turto, bet tai yra toks garantas, kad bus viskas tvarkoje, tai tikrai reikėtų vienaip ar kitaip ieškoti būdų pasikviesti specialistą, kuris realius darbus padarys, nes kai kada būna tokia atveju, kad tiesiog pasikviečia kažkokį žmogų išmanantį apie statybas, jis irgi taip pat paviršutiniškai pažiūri, pasako, kad daugiau mažiau viskas gerai, bet tai nereiškia, kad tai yra normali tokia ekspertizė padaryta. Ir tai aišku, galbūt tai nėra labai patrauklu, reikia tam skirti laiko, kažkiek žinių, reikia ir surasti specialistą patikimą, bet tikrai rekomenduotumėm ir tą rekomenduojame visą laiką pasidaryti, nes pamatysi tada skirtumus tarp vystytojų realius, kurie vieni vystytojai ir stato tai, ką deklaruoja, o kiti yra maždaug galbūt deklaruoja daugiau negu iš tikrųjų yra. Tai tokių praktikų irgi pasitaiko ir yra visokių rinkoje dalyvių, tai tikrai reikia atsargiai vertinti, nes tai yra rimtas pirkinys, dideli pinigai, įsipareigojimai bankams, dar dažnai būna daug metų, tai tikrai nereikėtų skubėti ir labai gerai pasianalizuoti.
Dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminu, kalbėjomės su nekilnojamo turto vystymo bendrovės CITUS investicijų ir analizės skyriaus vadovu Arnoldu Dantanavičiumi. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Priminu, kad šį kaip ir kitus laidų įrašus ekspertai patarė galite rasti žinių radijo archyve žiniuradijas.lt. Ačiū, kad klausytės, gražios Jums dienos.